focar nos lanches ou para fazer tudo, eu gostaria de fazer umas reflexões interessantes. Qual é a reflexão que eu estou pretendendo fazer? Quando o professor Carlos Barros coloca a problemática da utilização da internet como ferramenta para de transformação, eu percebo aí aquilo que nós historiadores que vem da tradição marxiana, viu? Dizer a contradição, que na verdade contradições se apresentam, ou seja, na verdade, os grandes que hoje dominam a comunicação pensam, por exemplo, a internet uma forma de dominação, mas é possível nessa, como na contradição, nós conseguimos outro modelo de utilização da internet. E esse, por outro lado, mexe com a questão do ensino. Isso aí eu estou dizendo com a questão dos próprios, o próprio caso, como eu sou da história, né? Mexe com o ensino da história, o próprio ensino da história. Certa vez, meus alunos já conhecem mais ou menos essa história, eu fiz, eu, professor, um amigo que sabe presente, nós fizemos uma pesquisa de Belo Horizonte, isso por volta de um ano 2000, foi. E nós fizemos uma pesquisa junto às escolas de ensino fundamental de Belo Horizonte e escolas públicas, e também algumas particulares, para ver qual era o nível de utilização de novas tecnologias no ensino. Se utilizava ainda o livro didático ou se utilizava novas tecnologias. Essa pesquisa apresentou para nós que, eu posso dizer tranquilamente, 100% dos professores utilizavam o livro didático e eles conheciam outras formas de utilização de material didático para os seus alunos. Isso já não é coisa que nós já tínhamos com produção da história. E essa questão daqueles professores que exigem a utilização de novas tecnologias tem muito a ver com a questão, inclusive, uma discussão que eu me lembro que nós estávamos fazendo em 1979. Né, e já vai uma ideia. Na Faculdade de Educação, né, da Universidade de Minas Gerais, de Belo Horizonte, onde muitos professores temiam o avanço das novas tecnologias como formas de supressão da presença do professor. Como se, por exemplo, o que acontece nas fábricas, quando as novas tecnologias acabam gerando processo de superação de campos de trabalho, né, espaços de trabalho do trabalhador. Então, nós temos aí, me parece, uma discussão interessante, que é uma contradição, na verdade. Melhor marca do materialismo, trabalhar com as contradições, mas ela é. Ou seja, tem uma internet, tem um meio de educação que se desenvolve com o objetivo, como Marx já dizia, o capítulo 1 do Capital, com o objetivo de dar mercadoria, né? Mas o processo de alienação, por outro lado, nós propusemos fazer essa mesma ferramenta na luta. Nessa perspectiva. E, por outro lado, no caso da profissão docente, se teme que essas novas tecnologias possam vir suprir espaços de trabalho dentro das escolas, tanto no ensino fundamental, no nosso caso, que a gente chamamos aqui no Brasil de ensino fundamental e médio, como mesmo os cursos universitários. Então, me parece assim, importante alertar que existe essa possibilidade de inserção das novas tecnologias como uma forma, eu diria, revolucionária, transformadora. E esse temor, no momento que nós sabemos que Ricardo Dux, que é um professor da Unicamp aqui no Brasil, chama de ciberproletários, mais ou menos essa palavra. Existe aí questão maior. Então, eu acho que, por outro lado, isso suscita os nossos alunos a utilização de novas tecnologias na sala de aula. Me parece que no nosso grupo, isso já está acontecendo, um grupo de história, nós temos aí utilização do vídeo em algumas escolas, outros utilizam também gravações, pássaros, quer dizer, essa é uma novidade não. Avanços das tecnologias, da qual nós temos que ter consciência enquanto educadores. E, por outro lado, não perdemos o espírito crítico desses educadores. Essa é a reflexão que eu estou propondo fazer a partir daí. Alguém mais? A professora Eva, de Telfon Antônio, do Concluí, que veio participar da nossa atividade, para quem fazer uma.
Eu
vou ler, Marcos.
Não, está gravando, então. Depois vai ficar mais complicado. Faz favor, vem.
Bom dia, professores, Carlos, Wellington. Eu gostaria de colocar uma questão, mas a título de esclarecimento, né, do que foi a sua fala. Ao pensar na existência de marxismos, diferentes interpretações da teoria marxiana, em qual marxismo se apoia a história de base?
Bueno, un micro, decía que encárgate de coger un micro para darlo a persona que quer falar. Bueno, en francés diríase une belle question, ¿no? Una bonita pregunta. Que eu mismo teño que facer unha palestra sobre o marxismo de historia de debate e reflexionar sobre esa experiencia. Nos consideramos, insistín moito nesto onte, de que somos herdeiros do marxismo historiográfico do século XX, que somos herdeiros da escola de Anales, sobre todo dos terceiros Anales. Pero temos que, nos mesmos, eu mesmo teño que reflexionar sobre que, en que medida a experiencia de historia de debate cambiou o meu marxismo original. En que medida? E hoxe vou facer esa reflexión públicamente, non? Ben, en galego-portugués, pero é que no debate para min é moi difícil, se vos falades portugués do Brasil, é moi difícil eu para min seguir falando castelán. Polo menos teño que acercarme a vos e falar o galego-portugués, o galego que falamos en Galicia, dende o século aproximadamente XI, ¿no? O século XI, polo menos a Edade Media. Dende o principio que empecé eu a reflexionar no que tería que ser a plataforma historiográfica de Historia de Debate, recordo que fixen unha exposición sobre a proposta historiográfica de Historia de Debate en New Jersey, en Estados Unidos, na Universidade de Rutgers, ¿no? Nun encontro de Historia das Civilizacións, estaba eu buscando facendo un borrador, ¿no?, do que sería o manifesto historiográfico de Historia de Debate. E pensaba que hai tres cousas do marxismo do século XX que son moi importantes para o historiador do século XXI. Unha é o concepto de historia total. O que pasa que ese é un concepto que hai que actualizar. A historia total do marxismo tradicional fracasou. Pero fracasou, na miña opinión, por exceso de idealismo, por pouco materialismo. porque nos herdamos do propio Marx un concepto de totalidade que Marx importou de Hegel. Así como Marx presumía, no caso da dialéctica, de darlle a volta a dialéctica hegeliana para construir unha dialéctica materialista, darlle a volta e poñer a cabeza onde están os pés e os pés onde está a cabeza. Eso foi un éxito, porque hoxe diferenciamos a dialéctica materialista de Marx da dialéctica idealista de Hegel. Pero co concepto totalidade non pasou o mesmo. Eu creo que o concepto de totalidade no marxismo do século XX seguiu sendo un concepto moi hegeliano, moi idealista. Por que? Porque se dixo que a historia total é utópica, que é un posible imposible, porque non podemos coñecer todo o pasado. Todo o pasado. E aí se demostra o concepto da totalidade como un concepto idealista. Foi unha extraña incrustación, non sei como diríades no portugués do Brasil, idealista na concepción materialista da historia nun século XX. Pronto se dixo, como non podemos coñecer todo o pasado, pois seguimos facendo unha historia fragmentada, unha historia parcial, non total, unha historia hiperespecializada. Por eso fracasou a historia total do marxismo historiográfico do século XX. Hai poucos precedentes de historia total, escasos. A sociedade feudal de Bloch, a civilización medieval, do occidente medieval de Le Goff, a formación da clase obreira en Inglaterra de Thompson, a historia da Cataluña moderna de Pierre Vilar. A maior parte da investigación histórica dos historiadores marxistas do século XX non foron de historia total, foron de historia parcial. Polo tanto, eu entendo o concepto de historia total, preferimos chamar de historia global, que é un término finito. O globo é un globo terrestre, o global é finito e o total é idealista, non? Entonces prefiro chamarlle nova historia global e que non seña un horizonte ao que nunca chega, senón que seña algo máis modesto, pero máis material, máis práctico, máis realista. É dicir, que nun proxecto de investigación o global ten que estar na hipótese previa. Por exemplo, eu fixen toda a miña investigación sobre unha revolta social na Galicia do século XV, coñecida como a Revolta dos Irmandiños, facendo converxer a especialidade da historia social coa especialidade da historia das mentalidades, coa especialidade da historia política do poder, coa especialidade da historia do dereito, etc. Ou seña, logrando, creo, unha imaxe global do que foi a Revolta Irmandiña, que non é un horizonte utópico, é unha realidade que nunca é total, porque total solo é, diría un creyente, Deus, que é omnipresente e está en todos os feitos, en todos os seres que viven, en todos os seres materiais, decía San Francisco, pero nos facemos unha historia con fontes e unha historia con reflexións que teñen que basearse nunha realidade. Esa realidade a concebimos globalmente, pero se a queremos reproducir, ten que ser por aproximacións, porque se toda a ciencia é por aproximación, non existe a verdade absoluta. Ese e tamén outro concepto idealista. Os científicos físicos saben precisamente, a partir do principio de incertidumbre de Heisenberg, que ten xa 100 anos de historia, que o realismo da actividade da ciencia pois está vinculado á propia subxetividade do investigador que condiciona o obxecto. É dicir, nós descubrimos unha verdade histórica, pero unha verdade condicionada polo propio investigador. Pois igual, nós facemos unha historia global que é a que conseguimos desde un punto de vista parcial, porque non existe unha totalidade ideal fora da acción do propio historiador. Por lo tanto, que cale o meu marxismo? Eso, unha nova historia global que material, que non seña idealista e que seña global en máis sentidos dos que pensara Marc Bloch, por exemplo, ou Pierre Vilar. Que sea global no sentido mundial e que sea global no sentido vegetal. A segunda cousa que me parece importante do marxismo historiográfico do século XX é o compromiso do historiador co seu tempo. É dicir, analizamos o pasado para comprender críticamente o presente e construir un futuro mellor, ¿verdad? Josep Fontana, desde España, pero tamén Hobsbawm, desde Inglaterra, e Pierre Vilar, desde Francia, dixeron que ese futuro tería que ser, no século XX, se dicía, un futuro socialista. Facer historia para axudar aos movimentos sociais a construir un futuro socialista. Esa formulación, vista dende anales, por exemplo, Marc Bloch, era máis light, pero tamén efectiva. Cando, en introducción á historia do Fondo de Cultura Económica, non sei como se traduzo aquí en España, o libro de Marc Bloch sobre Melanx, Métier d'Historien ou Melanx de l'Histoire, no? O sea, ou Defensa da Historia. A Plosie pour l'Histoire ou Métier d'Historien, perdón. Non sei como se traduzo en español, Introducción á Historia no Fondo de Cultura Económica. Ben, Marc Bloch empeza dicindo que un pai que o seu fillo lle pregunta, fora o foi o fillo maior de Marc Bloch, que morreu xa hai tempo. O segundo fillo estuvo no noso segundo, terceiro Congreso Internacional de Historia e Debate, tamén morreu. Bueno, pues, o fillo maior lle pregunta a Marc Bloch: papá, para que sirve a historia? E ele contesta: a historia sirve, ten que servir a historia que facemos aos nosos conciudadanos, a xente do noso tempo. Bueno, iso é a relación pasado, presente e futuro, que ten unha orixe marxista, pero que foi recibida e apoiada polos anales, polos primeiros e os segundos e os terceiros anales. Pois iso é unha aportación indispensable do marxismo historiográfico ao oficio historiador no século XXI, pero de outra maneira. Porque esa relación pasado, presente e futuro, nos anos 60, 70 e 80, foi entendida por moitos colegas como unha militancia política, non? É dicir, que o historiador cumpre o seu compromiso, sobre todo o historiador marxista, pois desde unha militancia política na que estábamos todos. Eu naquel momento tamén estuve na militancia política, pero eu era estudiante da Escola Técnica Superior de Ingenieiros Industriais de Madrid. Non era historiador, eu son un historiador tardío, non? Posterior á miña época de militancia. Pero sí sei que algúns entendían eso, non? E sobre todo en América Latina se entendeu o marxismo historiográfico como unha militancia política, non como unha militancia académica ou profesional. E aí ven o cambio importante. Eu creo que a mí me interesa o concepto de compromiso do marxismo historiográfico do século XX, pero adecuado ao século XXI. E no século XXI vivimos un fenómeno que non existiu no século XX, que consiste en que empezan a aparecer Médicos Sin Fronteiras, Arquitectos Sin Fronteiras. Empeza a aparecer unha forma de compromiso de sectores profesionais e de sectores académicos coa sociedade do noso tempo desde a súa profesión. A min o que me interesa do marxismo do século XX non é a militancia política, que eso todo historiador, seña marxista ou non, ten ese dereito e esa obriga de comprometerse como cidadán, participando nos procesos electorais, participando nos movimentos sociais, participando nos partidos políticos. Non, a mí o que me interesa é o noso compromiso con o noso tempo desde o punto de vista da actividade profesional e académica do profesor, desde o punto de vista da actividade académica e profesional do historiador. Por eso, na conferencia do terceiro congreso, falo dunha historiografía de valores. Non digo que o historiador ten que comprometerse soamente pola súa ideoloxía, que pode ser diversa. Non, ten que comprometerse porque o futuro, como historiador, porque o futuro da historia no século XXI soamente existe se é unha disciplina socialmente útil. E iso é aplicable ao conxunto das ciencias humanas, ao conxunto das ciencias sociais. É moi distinto. É moi distinto porque no século XX o marxismo predicaba un compromiso ideolóxico. E eu creo que o seu marxismo ten que predicar, como facemos en Historia de Debate, un compromiso profesional e o académico do profesor cos problemas do noso tempo. Porque senón a nosa disciplina non ten futuro. Porque se triunfa a globalización mercantil, a globalización das grandes corporacións, a globalización dese poder financiero que xenerou a crisis e que agora sacrifica os povos para que eses bancos poidan sair das crisis. Se todo eso triunfa, triunfará tamén a mercantilización da universidade. Hasta o punto que na universidade, se non facemos nada, acabarán desaparecendo ou minguando as carreiras que non señan útiles e productivas económicamente, como a historia, a filoloxía, a filosofía e outras moitas. Por eso falamos dun compromiso non personal, individual, ideolóxico, militante, ao que ten dereito todo o cidadán. Non, falamos dun compromiso dende a profesión. Ese é o cambio que eu introduciría. Eu, o meu marxismo no século XXI ten que ver co a responsabilidade do historiador coa sociedade do seu tempo. Non se trata unha responsabilidade ideolóxico personal, se trata de unha responsabilidade académica colectiva. A terceira aportación indispensable do marxismo para o século XXI, do marxismo historiográfico do século XX, é a necesidade, como decía Pierre Vilar, de pensar a historia. É dicir, de unha historia pensada. É dicir, de unha historia, como decía onte na conferencia de formas de facer historiografía, unha profesión de historiador donde a reflexión sobre a metodoloxía, a historiografía e a teoría son un papel importante. Eso intentou uno, máis que Anales, máis que ninguén, o marxismo na historiografía do século pasado, pero conseguiu escasamente. É o mismo que decía da historia total, é dicir, os grandes historiadores do século XX que representan a corriente marxista e a corriente de Anales deixaron moi poucos traballos de reflexión e menos aínda reflexión teórica. Bueno, eu destaco no marxismo Miseria da Teoría de I.P. Thompson, por exemplo, ¿no? Pero é difícil atopar porque a maior parte son reflexións máis ben metodolóxicas ou historiográficas ou a historia en construción de Pierre Vilar, pero deixaron moi poucos traballos. Entonces, o que é necesario para que triunfe a historia pensada, a historia teórica no século XX, é, creo, o que estamos facendo en Historia de Debate, democratizar a reflexión historiográfica, que non estea reducido a grandes historiadores, sino que participe todo historiador que queira ser un bon historiador, que reflexione ao redor das súas investigacións, que reflexione ao redor dos debates que estamos tendo na historiografía actual, na historiografía inmediata neste momento. Por que fracasou a idea do marxismo historiográfica do século XX sobre a necesidade de facer teoría histórica? Porque tamén foi unha tarefa duns poucos. Para que triunfe no século XXI ten que ser a tarefa de todos. Que quero decir? Que estas tres estas tres aportacións que para min son as máis valiosas no século XXI do marxismo, é dicir, historia teórica, historia comprometida e historia total, quedaron a mitad de camiño. Se plantearon, pero non se aplicaron consecuentemente. Entón, hai que retomalas para que triunfen. É dicir, o marxismo historiográfico do século XXI ten que ser máis consecuente e ten que, ademais, colaborar con outros con outras aportacións historiográficas que veñen do outro terreo. No século XX xa houve moita colaboración entre marxismo historiográfico e escola de análise, a que non eles mesmos como rivalizaban, non moitas veces non manifestaban esa converxencia. Pero agora, os historiadores de orixe marxista, próximos ao marxismo, temos que colaborar, e eu eso aprendín nas tarefas de historia de debate, pois, con, por exemplo, a historiografía, a nova historia da ciencia de Kuhn, que permite superar o neopositivismo da historia da ciencia de Karl Popper, por exemplo. Ten que colaborar coas ciencias da comunicación, da computación, para asumir o paradigma digital. É dicir, que o marxismo ten que aprender, tanto no campo de historiador como no campo en xeneral da vida, de que hai novedades e novos paradigmas que aparecen no mundo académico, pero tamén no mundo social, que deben ser asumidos polo marxismo, se non queren morrer. Por tanto, ten que facer unha política de alianzas desde o punto de vista do pensamento. Tamén desde o punto de vista político se está facendo, porque esos partidos de orixe marxista ao mesmo tempo fixeron un grande esforzo por asumir o paradigma feminista e por asumir o paradigma ecoloxista. Pois igual, o marxismo non pode actuar aisladamente. Eu sou marxista nada máis no século XXI, cando se trata dunha teoría social e dunha proposta política que naceu hai 150 anos. Se quere sobrevivir no século XXI, ten que buscar a maneira de casarse, matrimonio, non? Pois co mundo digital, co mundo, tamén co mundo da ecoloxía e co mundo do feminismo. Eu propusen noutra conferencia allá nosa por un novo concepto da historia como ciencia, de introducir un cambio nesa definición de Marc Bloch, que foi asumida tamén por Carr, en que é a historia, e podemos decir que a historia é a ciencia dos homes no tempo. E eu decía que había que incluir nesa definición de orixen marxista e analista o concepto de xénero e o concepto de ecoloxía, e facer unha nova definición que dixera que a historia é a ciencia dos homes e das mulleres no tempo do medio ambiente. O que non ten sentido é pretender manter no pensamento social e no pensamento científico, 150 anos despois do manifesto comunista, o esforzo solitario do marxismo por facer frente á necesidade, para facer fronte á necesidade que temos hoxe dunha teoría social e dunha teoría científica. Ten que ser en converxencia con outros planteamentos que surdiron dos últimos movimentos sociais e dos últimos movimentos científicos. Espero que contestara a túa pregunta, que non é de resposta simple, porque no século XXI nada é de resposta simple.
Eric, um minuto.
Não. Gente, eu vou pedir para vocês, com certa paciência, porque o tempo está se esgotando. Então, eu diria o seguinte: o Eric, o professor Eric, vai fazer sua pergunta, e se alguém mais quiser, faça também. E aí a gente encerra o professor Barros, como ontem ele responde as duas de uma pesada só. Né? Então, por favor, cuide-se.
Eu gostaria de saber, quando você falou sobre as políticas econômicas e sociais na Europa, como sobre a crise na Espanha, a crise econômica na Espanha?
Bueno, eu falei de como vexo eu a crise económica en España, terrible, terrible, pavorosa. É dicir, eu xa pasei por moitas cousas na vida, ¿no? Como todos os da miña xeración, pero cando era novo e era un estudiante de ingeniería e era un militante do sindicato de estudiantes, todo é un militante político antifranquista, nos que aprendimos o marxismo pois con manuais ás veces bastante esquemáticos, non? Entón estábamos buscando as causas económicas sempre, porque o marxismo que se difundiu, sobre todo en América Latina, pero tamén en España, foi un marxismo moi economicista nos anos 60, 70, non? Estábamos buscando as causas económicas da historia que estábamos vivindo. E non era nada fácil, non? Porque nos atopábamos coa política enfrente, non? Sin embargo, se comprobo que calquera mozo, calquera xoven, pode comprobar que a economía, como predicou Marx, determina todo, non? E neste caso, a economía financiera, nesta economía financiera que puso aos políticos ao servicio dos bancos, ¿no? Que están dispostos, e en España o estamos vivindo dramáticamente, a sacrificar a maioría da población aforrando obrigatoriamente para poder pagarlle aos bancos a débeda que teñen. Menos en Islandia. En Islandia sabedes que a crisis ali é anterior a España, e ali o que fixeron foi simplemente nacionalizar o banco, a banca, negarse a pagar a deuda pública, meter no cárcere a banqueiros e políticos que arruinaron o país, escribir unha nova constitución e saliron da crisis. Islandia é o país europeo que crece máis desde hai un ano. É o único país que realmente está crecendo porque solucionou a crisis dunha maneira en favor da maioría social e poñendo en orden sobre a súa economía bancaria. Negouse a pagar a débeda internacional, a débeda aos bancos exteriores, aos bancos estranxeiros, porque eles son os que xeneraron a crisis e se logra salir da crisis. Que está pasando en España e en Europa? Que a obcecación, a obsesión interesada en que, ante todo, os bancos teñen que recibir o diñeiro do Estado para sanear a súa economía, pois esas políticas de austeridade hai que aforrar para pagar os bancos, está xenerando unha recesión económica parecida a que se viviu en todo o mundo no ano 1929, como todos sabemos. A diferencia, como se din en as imaxes que distribuimos en Facebook, é que no ano 1929 quenes se suicidaban eran os banqueiros que se tiraban dos predios, dos edificios en Estados Unidos. Ose, quenes se suicidan en España son a xente normal cando veñen a desahucialos, se di en español, das súas casas, porque non son capaces de pagar a hipoteca dos bancos. Estamos nun momento moi distinto e dunha crise que nos anos 30 se resolveu creando o Estado de Bienestar con Keynes, inyectando diñeiro e o Estado na economía para que a xa demanda se construyan se construyan infraestructuras y a economía volva a crecer. En vez de esto, que foi o que se fixo para salir da crisis económica do ano 1929, en Europa se está aplicando unha austeridade total, de maneira que non só se empobrece a población, sino que se retrocede a demanda, é dicir, ninguén compra nada, entón a producción cada vez baixa máis e a economía cada vez se agrava máis. E iso máis grave de todo, os políticos, non solamente os políticos de dereita, sino tamén o Partido Socialista Obreiro Español, que gobernou hasta aí 8 meses con José Luis Rodríguez Zapatero, tamén se uniu a esta política de austeridade ordenada por a señora Merkel desde Alemania, que está fundindo a nosa economía. A salida que iso ten? A salida que iso ten, na miña opinión, cambiar de políticos. Que os movimentos sociais cambien, obriguen a cambiar de políticos, non só cambiar os políticos de dereita, sino cambiar a maneira de facer política, que é o que xenerou máis o movimento indignado. Non? E iso se está logrando. Bueno, en Grecia, o partido favorito para nas próximas eleccións electorais é o partido Siriza, que é un conglomerado de grupos de esquerda, que neste momento é o que, se se celebran as eleccións, sería o máis votado do país. E ese partido está disposto a facer o que se fixo en Islandia, de non pagar a débeda pública e cambiar a política económica para que crezca a economía, non para que a economía siga en recesión como consecuencia de esas gravísimas políticas de austeridade e de cortes no gasto público que afectan sobre todo aos funcionarios e aos traballadores e que ademais están facendo retroceder as nosas universidades e a sanidade pública. A salida é difícil, pero ten que ir por aí. Movilización social. En España, dende que goberna o Partido Popular, fixemos a dúas folgas xenerais e dúas e movilización política para transformar o sistema político, un sistema político que sea realmente democrático. O grupo máis importante dos movimentos indignados en España se chama Democracia Real Xa. É dicir, que os políticos ten ao servicio de quenes o votaron, ao servicio da población e non aos servicios do banco, dos bancos. Se iso salira ben, pois a democracia saldría reforzada e a economía crecería. Creo que non hai outro camiño. E estamos nesa dirección e os historiadores comprometidos de historia de debate, na medida das nosas posibilidades, estamos axudando que a esos novos movimentos sociais e políticos triunfe, de maneira que sigamos o camiño de Islandia. Es decir, que se sacrifique menos a población e máis aos bancos e se reforce a democracia de maneira que o sistema político este ao servicio do povo e non ao servicio dos bancos, cousa que non está en ninguna constitución no mundo, menos na española, donde se fixo unha reforma constitucional no ano pasado, donde se puso por diante do bienestar popular o pago da débeda pública aos bancos estranxeiros, cousa do cal nos avergonzamos moito. Pero a historia continúa e, se non triunfamos no ano 11 ni no ano 12, triunfaremos, espero, no ano 13.
Entón, Antonio, para a pergunta, e aí, se é o correto, nós temos que aumentar. Antônio.
Meu nome é Antônio, sou docente do Departamento de Enfermagem, aluno do curso de mestrado em Ensino e Saúde. Eu não sei se eu consegui formular uma questão, uma pergunta. Eu trago algumas questões que foram permeadas em toda a sua fala, que eu gostaria que ela fosse um pouco mais esclarecida, até mesmo para os alunos de história. Nós, da saúde, somos muito desligados da história. seja eu, como professor, na graduação, atuando com os meus alunos, vendo esses alunos que não têm essa formação em história, eles não conseguem adquirir as competências e habilidades necessárias para exercer a sua profissão. Ou seja, dentro do próprio mestrado, em que os alunos não estão fazendo essa pesquisa voltada para a história, trazendo a história para dentro da pesquisa. O que eu quero dizer? O sistema de saúde brasileiro foi construído na questão de movimentos sociais. A força dos movimentos sociais fizeram com que o SUS acontecesse no dia a dia. E hoje a gente vê que essa história foi convertida. Se a gente não trabalhar a história dentro das salas de aula, não trabalhar os movimentos sociais, não trabalhar as questões políticas que constituíam as bases para que nós possamos trabalhar hoje em dia, a gente não vai adquirir as competências e habilidades necessárias. E aí, nosso aluno, nossos profissionais, não estão tendo o perfil para trabalhar na sociedade que o SUS está exigindo. Por quê? Justamente por causa da questão do capitalismo. Quando o corpo passa a não ser mais um objeto, precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado, mas o corpo passa a ser uma fórmula, uma máquina que precisa estar trabalhando no dia a dia e produzindo, nós entramos na roda do capitalismo e produzimos, sem pensar o que estamos produzindo, para quem estamos produzindo e onde a gente vai chegar com essa produção. Então, existem experiências exitosas a nível mundial que está trazendo história para dentro da sala de aula, porque eu, enquanto docente, fazendo isoladamente, às vezes fica difícil. Às vezes a gente é questionado por que você está tanto trazendo história, por que você está falando de movimentos sociais, por que você está falando da importância de políticas públicas de saúde, sendo que o aluno tem que aprender uma técnica e ir lá na prática e executar essa técnica.
Bueno, vamos a ver, a colega que xa non está, que me preguntaba sobre a importancia do marxismo, ¿no? Bueno, me faltou decir que o marxismo nos fixo ver a importancia da historia social e da historia dos movimentos sociais, ¿verdad? Por lo tanto, eso neste momento permanece vixente. Eu creo que hai que mesturar de ver diversos enfoques para ter un resultado global do que foi a historia, e desos enfoques non debe faltar a historia social. Menos neste momento que estamos vivindo un movimento sociales dunha envergadura que non existiron no século XX, porque son movimentos sociais internacionais que non existiron no século XX. Incluso, si pode haber un precedente, sería no século XIX, coa primeira e a segunda internacional dos traballadores, e logo no século XX coa terceira internacional dos traballadores. Pero é que no século XX sabedes que o movimento social e sobre todo o movimento obreiro se dividiu máis ben por estados nacionais, non? E agora volveron os movimentos internacionais auténticos como o movimento dos indignados e antes como o movimento antiglobalizador. Pero, bueno, Marx e Engels, cando crearon con Kropotkin e outros a primeira internacional dos traballadores, non tenían os medios que temos hoxe de viaxar e de comunicarse internacionalmente, ¿no? Nese sentido, como non podemos hoxe prestar atención como historiadores aos movimentos sociais se nunca hubo movimentos sociais como este, ¿no? De que cando o 15M fai unha xornada internacional participan 40 ou 50 países, non? E cando o movimento antiglobalización fixo as xornadas dos foros sociais que tiñan un foco de reflexión en Porto Alegre, como tamén participaban decenas de países, non? Ou centos de países, ás veces. Vivimos un momento de ouro do movimento social global e todo eso ten que estar na formación a hora de explicar historia e ten que estar na propia nosa dedicación ao estudio da historia que estamos vivindo, ¿no? Eso, nun momento dado, o marxismo trouxe esa idea, pero naquel momento era una idea optativa, diríamos, como as asignaturas, o sea, obligatorio para todos os historiadores. O sea, hai enfoques historiográficos que son obligatorios. O sea, o enfoque social é obligatorio, o enfoque de xénero é obligatorio, e o enfoque ecolóxico é obligatorio, ecolóxico, enfoque ecolóxico é obligatorio. Son as tres patas que ten que ter o concepto de historia hoxe en día desde o punto de vista temático. Non dou por feito de que todos os da nosa xeneración, e hai que seguir explicándolle os máis novos, saben que non se pode facer historia seria se non se ten en conta a sociedade e os movimentos sociais. Pero que ademais, eso que era obrigatorio na historiografía do século XX, que era optativo na historiografía do século XX, e que principalmente solamente os historiadores marxistas facían historia dos movimentos sociais, pois é calquer historiador, porque tú eres historiador da economía e tens que ter en conta os movimentos sociais, e eres historiador da política e tens que ter en conta os movimentos sociais, e que eres historiador cultural, e se non tens en conta os movimentos sociais, pois non faz nova historia cultural, faz bella, unha historia cultural moi bella, se non tens en conta os movimentos sociais, se non tens en conta a sociedade. É dicir, movimentos sociais para formar historiadores, para educar en historia e para escribir historia, antes era optativo no século XX e hoxe é obrigatorio. Por eso creo que ten moita razón o colega que ven de intervir en último lugar nesta parte de galego-portuguesa, o galego por a miña parte, portugués por a portugués brasileiro pola vosa, termina, creo, pero a última palabra a ten naturalmente Wellington Oliveira.
Então, como disse, foi mais uma vez, né, uma brilhante exposição do professor Barros, aproveitamos muito, muitas questões, como ontem, nós deixamos muitas questões, muitas dúvidas, para o nosso crescimento intelectual e como cidadãos também do mundo. E convidamos para a tarde de hoje que nós vamos ter agora a abertura do PIBID, né? À tarde, e até a abertura oficial do terceiro encontro do PIBID, né? Que é o nosso programa. Mas amanhã, então, vamos todos agora. Então, agora nós vamos encerrar as sessões, sessão de hoje, né, sessão intelectual, outra sessão. E vamos convidar a todos para almoçar nas suas casas.